Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, ozod nazar eshittirishi bugun siyosatshunos va sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, siz o'zingizni oshxonaga, uydagi oshxonaga, o'choq boshiga bir yaqinroq odam deb bilasizmi?
Men bilaman shunday deb. Aha, men ovqat tayyorlash qo'limdan keladi va ovqat tayyorlab turaman. Aha.
Lag'monchi, lag'mon eshasimi, eshmaysizmi?
Yo'q, lag'monchilik qo'limdan kelmaydi va umuman Samarqandda lag'mon qilish toshkentchilik, toshkentdagidek yoki vodiydagidek unchalik rivojlanmagan.
Lekin yeyishni yaxshi ko'rasiz-a?
Shunday.
Lag'mondan gap boshlashimga sabab o'zbekistonlik oshpaz Hakim G'aniyev lag'mon tayyorlash bo'yicha rekord o'rnatibdi. Uzdeli.uzni xabar qilishicha u kishi bir paytni o'zida 351 kilo 100 gram lag'mon tayyorlabdi.
Aha.
Qalay?
Ya'ni xabarim bor, bu orqali G'aniyev xalqaro Ginnes kitobiga kiritilgan uning lag'moni va bu lag'mon Minskdagi bir oshxonalardan birida tayyorlangan. O'ylaymanki, bu keyingi paytda O'zbekistondagi bir tendensiyani ko'rsatadi. Agar O'zbekiston telekanallariga e'tibor bersangiz, O'zbekiston hokimiyati, hukumati imkon qadar turizmni rivojlantirishga bir e'tibor beryapti. Bundan bir hafta 10 kun oldin Samarqandda Birlashgan Millatlar Tashkilotining turizm bo'yicha o'sha qo'mitasi o'zining shu yilgi sessiyasini Samarqandda o'tkazdi. Va u yerda Karimov ham nutq so'zladi va umuman o'sha rekordlar va milliy xususiy o'zlik yoki milliy turizm bo'yicha masalalarda O'zbekiston hokimiyati imkon qadar o'sha sohani rivojlantirishga harakat qilyapti. Ya'ni bir tomondan mana shunday bir davlat hokimiyati ham povarlar bo'lsin yoki milliy madaniyat sohasida bo'lsin, o'sha turizmni jalb qilish uchun imkon qadar ya'ni yordam beryapti deyishimiz mumkin. Bu bilan O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni o'sha turizm orqali bo'lsa-da bir yaxshilashga harakat kuzatiladi menimcha.
Endi gapni lag'mondan boshladim. Bu bir bahona xolosidir. Albatta, yangilik to'g'ri, shu kunning yangiligi-yu, lekin ikkalamiz ozod nazarga olib chiqadigan asosiy gap emas. Men bir bu lag'monni boshqa bir lag'monni aytish uchun suhbatimizni boshida keltirdim. Mana kuni kecha yana bir raqam e'lon qilindi va bu raqam menga lag'mon bo'lib ko'rinyapti. Masalan, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining mehnat va ijtimoiy masalalar bo'yicha qo'mitasida o'tgan yig'ilishda 2015-yilda O'zbekistonda 987 500 ta yangi ish o'rni yaratilishi rejalashtirilayotgani aytilgan. Endi men buni lag'mon deyapman, Kamoliddin. Lag'mon der ekanman, men jurnalistlik vazifamdan kelib chiqib aytayapman. Jurnalist har bir raqamga, har bir ma'lumotga shubha bilan qarash kerak. Bu jurnalistni xizmat vazifasi bu. Balki meni shubhalarimda jon yo'qdir. Balki chindan ham kelasi yili O'zbekistonda 987.500 ta ish o'rni yaratilar. Bu yil ham, masalan, 14-yilda ham 983.600 ta ish o'rni yaratilish belgilangan edi. O'sha shubhalarimni siz yoyib yuboring. Bekor qiling shubhamni. Marhamat.
Bu vazifa ancha qiyin. Gap shundaki, O'zbekistonni doimiy kuzatib boradigan shaxs har yili taxminan 1 millionga yaqin ishchi o'rni yaratilish to'g'risida ma'lumotlar har yili tarqatiladi. Ya'ni 31 millionlik O'zbekistonda, ya'ni mana shu 1 million ishchi o'rni yaratish aslida juda ham mashaqqatli ish. Men bu ma'lumotga katta shubha bilan qarayman. Bu shubhalarning asosida bir qancha omillar mavjud. Birinchidan, mana bu 1 millionga yaqin ishchi o'rni ko'proq statistik ma'muriy yo'l bilan yaratiladi. Aytaylik, tadbirkorlik sektorida biror bir o'sha biznes sohasidagi biror korxonadagi davlat tomonidan buyruq bo'ladiki, mana shuncha ish o'rni yaratilishi kerak deb. Aytaylik, 5 ta yoki 8 ta. Va mana shu kichik bir korxonada mana shuncha ish o'rni yaratilganligi to'g'risida statistik ma'lumotlar yuboriladi. Mana davlat organlari ham, katta ishlab chiqaruvchi korxonalar ham xuddi shunday davlatning buyrug'ini imkon qadar bajarishga harakat qiladi. Lekin buncha ish o'rni birinchidan yaratilishi mumkin emas. Ikkinchidan, mana shu O'zbekistondagi shakllangan voqelikning eng katta xususiyati odamlarning o'sha ish o'rnidagi odamlarning oyligi o'zini ta'minlashga mutlaq yetmaydi. Masalan, Yevropada minimal ish haqi to'g'risidagi masalan standart mavjud. 1 soat ishlasangiz, farqi yo'q qanday ishni bo'lishidan qat'iy nazar, 9 euro 45 sentdan past to'lash mumkin emas. Bu Fransiya qonunlari bo'yicha bu jinoyat hisoblanadi. Germaniyada bu 7,5-8 euroni tashkil qiladi. Amerikada ham mana shunga o'xshagan standartlar mavjud. Ya'ni agarki bundan past ish haqqi to'lanadigan bo'lsa, inson o'zining ehtiyojlarini ta'minlash mumkin emas. Ya'ni bundan yuqori bo'lishi mumkin. 30 euro bo'lishi mumkin, 50 euro bo'lishi mumkin, lekin o'sha 9,5 eurodan past bo'lishi mumkin emas. Va soatlik, bir haftalik ish haqqi muddati, mana ishlash muddati bir haftadan taxminan ya'ni 35 soat. Va bularni hammasini hisoblasangiz, bu bir oylik masalan o'rtacha ish haqqi 1200 euroga chiqadi, ya'ni 1,5 ming dollardan oshadi. O'zbekistondagi o'sha odam bir oy ishlaydigan bo'lsa, mutlaq o'zini ta'minlashga imkoniyati bo'lmaydi. Demakki, O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratilayotganligi o'zi absurdki, mana shu millionlab odamlar Rossiyaga ketyapti va ishsiz aholi o'zimizda anchagina kattagina aholi qatlamini tashkil qiladi. Shuning uchunki davlatning bu ma'lumotlariga juda ham katta shubha bilan qarayman.
Endi siz siyosatshunos sifatida, umuman bu sohani bilgan bir mutaxassis sifatida shubha bilan qarayapsiz. Menimcha, har yili 5-6 yildan beri har yili 1 milliontadan ish o'rni yaratilayotganiga mutlaqo siyosatdan uzoq oddiy o'zbek dehqoni ham ishonmasa kerak deb o'ylayman. Menimcha, bu shu qadar katta raqamda. Endi ba'zi shunday ekan, hamma biladi bu raqamni yolg'onligini. Bu yolg'on shu qadar katta yolg'onki, hatto propagandistik maqsadlarda ham ish bermaydigan yolg'onda. Kimga keragi bor bu yolg'onni unda? Agar hatto propagandistik maqsadlarda ham ish bermaydigan yolg'on bo'lsa.
Bilasizmi, bu haqiqatda teskari effekt berayotgan ma'lumotlardan bittasi. Ya'ni 1 million ish o'rni yaratdik deyishi bilan hech kim haqiqatda ishonmaydi va hammada faqatgina teskari bir kayfiyat yoki teskari bir davlatga bo'lgan ishonchsizlik, hukumatga bo'lgan ishonchsizlik kuchayadi. O'ylaymanki, buni bitta faqatgina omil bilan tushuntirish mumkin. O'zbekistonda gerontokratiya shakllanyapti. Ya'ni siyosatshunoslikda gerontokratiya degan bir termin mavjudki, bu tarjimasi qariyalar hokimiyati deb tarjima qilinadi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz,
xuddi o'sha Brejnev davri.
Ya'ni shunga o'xshatish mumkin, xuddi shunday Brejnev davriga o'xshatish mumkin. Karimovning yoshi 77 dan oshyapti, yanvarda 78 ga kiradi. Yoki aytaylik, boshqa davlat organlari, masalan, O'zbekistondagi ikkinchi qudratli shaxs deb qaraladigan odam bu inoyat bo'ladigan bo'lsa, u kishi ham 70 dan oshyapti. Umuman, mana shu yoshga pallaga kirgandan keyin tabiiy konservatizm shakllanadi va o'sha davlat hokimiyati tomonidan bir o'zgarishlarga moyillik mutlaq kuzatilmaydi va faqat bu yoshda faqatgina ijobiy ma'lumot olish xohishi bo'ladi va hattoki o'sha jamoatchilikka ishonchli bo'lgan ma'lumotlarni ham imitatsiyasi yangiroq bo'lsa u qabul qilinmaydi va gerontokratiya O'zbekistonda borgan sari endi kuchayib boradi bu yaqin yillar ichida va shuning uchunki o'sha bir vaqtlar direktiva topshiriq berilgan mana shuncha ish o'rni yaratiladi, yaratilsin deb. Aytaylik, prezident devoni tomonidan vazirlar mahkamasiga shunday topshiriq berilgan va O'zbekistondagi siyosiy hokimiyatning qoidasi shundan iboratki, u bajarilishi kerak. Uni aytaylik, biror o'zgartirish u tomonga, bu tomonga o'zgartirish prezident devoni tomonidan, Karim tomonidan qabul qilinmaydi. Ya'ni bu shunaqangi bir absurd bo'lgan bir holat. Lekin ayni paytda buni faqatgina o'sha gerontokratiya bilan yoki qariyalar injiqligi deymizmi, mana shunday holat bilan tushuntirish mumkin xolos.
Xo'p, boshqa mavzu shu kunlarning mavzusi, yana paxta masalasi, xabaringiz bordir, 16 oktyabr kuni O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi bolalar mehnati bo'yicha bir oy davomida o'tkazilgan milliy monitoring xulosalariga oid bayonotini e'lon qildi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi ma'lumotnomasida yozilishicha, xalqaro mehnat tashkiloti, shuningdek, Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi vakillari O'zbekistonda paxta terimi paytida bolalar mehnatidan foydalanilayotganiga guvoh bo'lmagan. Lekin mana keyingi kunlarda maktab o'quvchilari paxtaga jalb etilayotgani to'g'risida bot-bot xabarlar kelib turibdi. Boz ustiga, masalan, hatto Jizzaxda aytaylik, emizikli bolasi bor onalarni ham nafaqa pulidan mahrum qilish tahdidi bilan paxtaga haydashyapti. O'zbekistondagi bu yilgi vaziyat to'g'risida, paxta terimi bilan bog'liq vaziyat to'g'risida nima deya olasiz? Fransiyada yashayotgan bo'lsangiz ham, O'zbekiston bilan aloqalaringiz bor, informatsiya olib turgandirsiz. Bu yilgi vaziyat to'g'risida.
Ha, vaziyatni kuzatib boryapman. Bilasizmi, davlatning u yoki bu xatti-harakati, uning resurslari va O'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy va shundan kelib chiqib siyosiy vaziyat to'g'risida xabar beradi. Gap shundaki, shu paytgacha davlat faqatgina ijtimoiy sohadagi, ta'lim sohasidagi sektorlarga bosim o'tkazib, ularni paxtaning tannarxini past ushlab turish uchun majburlash kuzatilar edi. Lekin o'tgan 23 yillik mustaqillik davrida birinchi marta hokimiyat ikkinchi sektorga, ya'ni xususiy tadbirkorlarga ham bosim o'tkazyapti va ularni ham paxta terishga, paxta sektoriga majburan jalb qilyapti deyishimiz mumkin. Va mana shu uchinchi sektor, nodavlat sektoriga ham xuddi shunday holat kuzatilyapti. Bu O'zbekistonda shakllanayotgan yoki shakllanib bo'lgan juda ham tarang ijtimoiy, iqtisodiy vaziyat to'g'risida xabar beradi deb o'ylayman. Ya'ni davlat byudjeti anchagina katta bir defitsit bo'lsa kerak deb taxmin qilaman. Chunki paxtani tannarxini imkon qadar past ushlab turgan holda davlat planini bajarmoqchi. Ya'ni paxta O'zbekistonning byudjetini ta'minlovchi birinchi to'rttalikka kiradi. Gaz, oltin, paxta va mana shular birinchi uchtalik to'rttalikka kiradi deyishimiz mumkin. Lekin yildan yilga paxtaning umumiy hajmi pasayib boryapti. Buni sabablari ko'p. Birinchidan, dehqonlarda, fermerlarda stimul kam. Ikkinchidan, O'zbekistonda haqiqatda qirg'oqchilik borgan sari kuchayib boryapti. Ya'ni qo'shni davlatlardan, ya'ni Tojikiston va Qirg'izistondan O'zbekistonga berilayotgan suvning hajmi yildan yilga haqiqatda qisqaryapti. Bu ham dehqonchilikka jiddiy ta'sir qilyapti. Va mana shu yil, o'tgan yil oldingi yillari bunaqa kuzatilmagan edi. Aytganimdek, o'sha ko'chadan o'tayotganlarga ham yoki o'sha tadbirkorlarga ham davlat hokimiyati, ya'ni tuman hokimlari, viloyat hokimlari tomonidan bosim orqali ularni ham paxtaga chiqaryapti. Bu birinchi marta O'zbekistonda. Ya'ni mana shunday vaziyat kuzatilyapti.
Endi Kamoliddin, bu qachongacha bunda davom etishi mumkin? O'sha sovet davridagi paxta yetishtirish, shu paxtani yig'ib olish usuli mutlaqo o'zgargani yo'q va yildan yilga o'sha paxta terimi davridagi zo'ravonlik kuchaysa kuchayaptiki, susayayotgani yo'q. Bu endi o'zbek abadul abad shunaqa terib oladimi paxtani?
Yo'q, o'ylaymanki, bilasizmi, ya'ni bu soha shu qadar kuchli inqirozga kirdiki, o'zini mutlaq oqlayotgani yo'q va O'zbekistonni biror bir iqtisodiy muammosini ham hal qilayotgani yo'q va davlat hokimiyatining legitimligini yo'qotayotgan birinchi uchta omilga kiradi. Birinchisi, aytaylik, islom omili bilan kurashganligi sababli davlat o'zining eng katta legitimligini yo'qotdi. Jamiyat oldida va xalqaro maydonda, chunki postsovet hududidagi o'sha g'arb sanksiyalarga tushishiga sabab islom omili bilan o'sha kurashganligi va shu sohadagi noto'g'ri siyosati. Ikkinchisi, o'ylaymanki, mana shu paxta siyosati. Ya'ni paxta siyosati orqali bolalar mehnati, umuman majburiy mehnatni joriy qildim va bu orqali O'zbekiston hokimiyati o'zining legitimligini yo'qotgan ikkinchi sabab bo'ldi. Lekin yuqorida aytdimki, O'zbekistonda gerontokratiya, ya'ni qariyalar hokimiyati shakllandi. Bu juda ham chuqur va injiq bir konservatizm. Bu davrda hokimiyat jiddiy islohotlarga qodir bo'lmaydi. Lekin o'ylaymanki, O'zbekiston Karimovdan keyingi davrda bu sohadagi siyosatni, hattoki Karimovning o'rindoshi hokimiyatga kelganda ham bu sohadagi siyosatni mutlaq qayta ko'rib chiqishga majbur va mahkum bo'ladi. Chunki bu turish siyosat davom etishi mumkin emas. Va shuning uchunki, yana o'ylayman, mana bu siyosat hali davom etadi biroz. Aytaylik 3 yil, balkim 4 yil. Undan keyin hokimiyat, oliy hokimiyat o'zgargandan keyin, yangilangandan keyin bu siyosat albatta o'zini qaytadan ko'rib chiqadi deb o'ylayman.
Demak, ungacha har yili milliontadan ish o'rni yaratilaveradi va paxta keyingi yillarda qanday usul bilan terilayotgan bo'lsa, o'sha usul yana saqlanib qolaveradi.
Afsuski shunday.
Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun siyosatshunos va sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat sizga, Kamoliddin.
Salomat bo'ling, rahmat sizga.